përshëndetjet e ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Vdiq Ismail Kadare, shqiptarët humbën gjeniun e letrave. Në Serbi po përgatiten për sulm ose provokim eventual në Kosovë, thot kryeparlamentari Glauko Njufca. Krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë ftohen në Bruxelles për zbatimin urgjent të marrëveshjes. Djathtistët në Francë festojnë fitoren syt në rundin e dytë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca tha se institucionet e vendit kanë informacione të sakta se një grup prej qindra personash në Serbi janë duke u përgatitur për një sulm eventual në Kosovë. Institucionet tona të sigurisë janë në vigjilencën më të lartë për të përballur me çfarëdo që vjen ose sulm ose provokim nga ana e Serbisë, ka thënë Konjufca. Duke mos ofruar më shumë detaje, ai tha se institucionet e Kosovës janë në koordinim të plot edhe me institucionet ndërkombëtare të sigurisë që veprojnë në Kosovë. Konjufca i bëri këto komente në një konferencë për gazetarët në Prishtinë, ku mori pjesë dhe kryetarja e kuvendit të Slovenisë, Urska Klakocar Zupančić. Krye negociatorët e Kosovës dhe të Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković do të takohen nesër në Bruksel në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Duke konfirmuar lajmin, zëdhënësi i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Peter Stano tha se prioritet në takim do të jetë nisja urgjente e zbatimit të marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Për këtë marrëveshje Kosova dhe Serbia ran dakord vitin e kaluar, por ajo nuk gjeti zbatim në teren. Takimin mes krye negociatorëve e paralajmëruan javën e kaluar dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić pas bisedimeve të ndara që zhvilluan me përfaqësuesin e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell. Kurti dhe Vučić nuk u takuan bashkë për shkak të, siç u tha, kushteve që nxori kryeministri i Kosovës e që nuk i pranoi presidenti i Serbisë. Kurti e kushtoi vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve me tri kërkesa: nënshkrimin e marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve, tërheqjen e letrës me të cilën Serbia refuzoi zyrtarisht ta zbatonte marrëveshjen me Kosovën dhe dorëzimin në Kosovë të Milan Radojičićit i dyshuar për sulmin e armatosur në Banjsk. Stano tha sot se qëllimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë është normalizimi i raporteve. Kjo detyrë është dhënë nga BE-a si mandat për lehtësuesit e dialogut. Pra mandati është të ndihmojë dy palëve që të normalizojnë raportet. Njoja e Kosovës nga Serbia nuk është pjesë e mandatit. Natyrisht konsekuencë logjike e normalizimit do të ishte njoja, por kjo është diçka shumë larg në rrugën e procesit, tha Stano. Burimet diplomatike në Bruksel thonë se BE-a po tenton që palët të bien dakord për një plan të sekuencuar të zbatimit të marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve. Deri më tash palët kanë pasur qendrime të ndryshme për këtë. Kosova nuk ka pranuar që prioritet kryesor të jetë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Serbia ka refuzuar të zbatojë obligimet që kanë të bëjnë me antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare dhe me integritetin territorial të Kosovës. Për takimin e nesër mes krye negociatorëve foli sot edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca. Pyetur nga gazetarët për qëllimin e këtyre bisedimeve pas kushteve që i kanë nxjerr Kurti, ai tha se çdo instancë duhet ta mbajë atë qëndrim sa u përket atyre kushteve. Ato kushte janë të arsyeshme sipas tij dhe duhet të sqarohen në mënyrë që dialogu të ketë sukses. Konjufca tha se nga BE-a pritën standardet më të larta edhe të politikës edhe të etikës në politikë. Sipas tij, Borrell dhe i dërguari i tij për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak nuk kanë vepruar sipas standardeve më të larta evropiane. Preferencat e tyre private dhe individuale kanë pasur ndikim të madh në mënyrën se si e kanë formsuar dialogun, tha Konjufca. Më herët BE-a i ka hedhur poshtë pretendimet e ngjashme të Kurtit se ndërmjetësuesit evropian nuk janë neutral.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Shqipëria humbi sot shkrimtarin Ismail Kadare, botuesi i tij Bujar Hudhri bëri të ditur se ceremonia e homazheve dhe lamtumirës do të organizohen nga qeveria. Autoritetet në Shqipëri dhe Kosovë u shprehen se letërsia shqipe është në zi pasi humbën gjeniun e letrave. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Shkrimtari shqiptar Ismail Kadare vdiq në moshën 88 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga botuesi i tij Bujar Hudhri, ndërsa burime pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë njoftuan se Kadare pësoi arrest kardiako-respirator. Ismail Kadare lindi në vitin 1936 në Gjirokastër, qytet për të cilin shkroi romanin Kronik në Gur. 30 vjet të karrierës së shkrimtarit, Kadare jetoi në Shqipërinë komuniste ku edhe shkroi kryeveprat Generali ushtrisë së vdekur prilli thyer dimri i madh dhe ura me tre harqe. Generalin e ushtrisë së vdekur gazeta amerikane Boston Globe e përshkroi si roman të fuqishëm dhe prekës. Ai gjithashtu hyri në 100 librat e shekullit të gazetës Le Monde. Libri bën fjalë për historinë e një generali italian i cili shkon në Shqipëri pas luftës së dytë botërore për të marrë trupat e ushtarëve italian. Ismail Kadare është një ndër romancirët më bindës që shkruan në çdo gjuhë, shkroi Wall Street Journal për të. Librat e tij tashmë janë përkthyer në më shumë se 45 gjuhë të botës, shumë prej tyre kanë qenë të ndaluar në Shqipërinë komuniste, ndërto edhe Pallati i Ëndrave ku Kadare shtjellon marrëdhënien pushtet-individ. Në një intervistë për gazetën Financial Times në vitin 2010, Kadare tha se është më së shumti krenar për këtë vepër. Është shkruar në vitin 1980, është botuar një vit më vonë gjatë periudhës më të zezë të tiranisë shqiptare. Ishte një libër kundër asaj tiranie, tha Kadare. Për vitet e diktaturës shkroi edhe në veprat Piramida dhe koncerti. Ismail Kadare emigroi në Francë në vitin 1990 pasi bëri deklarata në favor të demokratizimit. Në vitin 1996 u bë antar i Akademisë Franceze të Shkencave Morale dhe Politike. Në 1998, kur nisi lufta në Kosovë, Kadare publikoi librin Tre ditëzie për Kosovën. Aty rrëfeu betejën e Kosovës në 1389, në të cilën disa mbretëri ballkanike kanë bashkuar forcat kundër turqëve dhe kanë humbur. Kadare fitoi disa çmime ndërkombëtare. Me vite u përmend edhe si pretendent i mundshëm për çmimin Nobel për letërsinë. Vitin e kaluar, presidenti francez Emmanuel Macron i dha titullin oficiri i madh i Legjionit të Nderit gjatë një vizite që bëri në Tiranë. Në dekadat e fundit jetoi dhe shkroi midis Parisit dhe Tiranës. Në Paris unë gjithmonë punojnë në të njëjtën kafene. Në Tiranë kjo është e pamundur për shkak të kuriozitetit të njerëzve, tha Kadare për Financial Times. Duke reaguar pas lajmit për vdekjen e Kadares, Akademia e Shkencave e Shqipërisë tha se ikja e tij është e pangushëllueshme për të dhe për letërsinë shqipe. Letërsisë shqipe do t'i mungojë kryeministri, letërsisë evropiane do t'i mungojë fizikisht zëdhënësi i një kombi dhe një rajoni. Qytetrimit ton do t'i mungoj shqiptuesi i kumteve të mëdha, thuhet në reagim. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj tha se Shqipëria dhe shqiptarët humbën sot gjeniun e tyre të letrave, emancipuesin e tyre shpirtëror. Ballkani, poetin e miteve të tij, Evropa dhe bota, ndër përfaqësuesit më të spikatur të letërsisë moderne. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e cilsoi atë si monumentin më të madh të kulturës shqiptare. Kadare ngriti letërsinë dhe kulturën shqiptare në majat e letërsisë, kulturës dhe qytetërimit botëror, tha kryetaria e Kuvendit të Shqipërisë Lindita Nikolla. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani tha se populli i Kosovës, sikur i gjithë popullit shqiptar, sot është në zi. Ai humbi kolosin dhe dietarin më të njohur shqiptar, humbi mbështetësin e pandalshëm të së drejtës së popullit shqiptar në Kosovë për të jetuar i lirë dhe i pavarur, promovuesin e pandalshëm të kësaj të drejtë gjithandej botës, tha Osmani për Kadaren, të cilit kohë më parë i dorëzoi edhe shtetësinë e Kosovës. Ania e romanëve të Kadares do të lundrojë pafundësisht, tha në anën tjetër kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Ne humbëm shkrimtarin më të madh të gjitha kohërave, bota humbi shkrimtarin e saj më të madh të gjallë sipas tij. Për kryetarin e Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca, letërsia shqipe humbi një nga koloset e saj më të veçantë, ndërsa kultura shqiptare mbeti pa ambasadorin e vet më të shquar. Pas ndjekjes së Kadares reagoi dhe delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri duke e thirrur atë gjigant të letërsisë. Zëri i tij i fuqishëm letrar, i përkthyer në 45 gjuhë, ka bërë jehon në të gjithë Evropën dhe më gjerë, duke i shfaqur botës kulturën e pasur dhe të larmishme shqiptare. Trashëgimia e Kadares do të mbetet, tha Bashkimi Evropian. Botuesi i tij Bujar Hudri bëri të ditur për mediat në Tiranë se ceremonia për homazhet dhe lamtumirën e Ismail Kadares do të organizohen nga qeveria shqiptare. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Aplikacioni Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian vazhdon të mbetet ende në sirtarët e këtij institucioni i pashqyrtuar. Gjatë presidencës spanjolle dhe belge të BE-s, shqyrtimi i këtij aplikacioni nuk është bërë. Se si do të shqyrtohet kjo çështje gjatë presidencës hungareze, Holsiti sjell Arta Sopi.
Belgjika ka përfunduar kryesimin 6 mujor të Bashkimit Evropian dhe këtë detyrë nga një korriku për 6 muaj e ka marrë Hungaria. Gjatë presidencës belge nuk ka ndodhur asnjë lëvizje për ta shqyrtuar aplikimin e Kosovës për antarësim në BE, që është bërë në dhjetor të vitit 2022 në fund të presidencës së atëhershme çeke. Kosova aktualisht është i vetmi vend evropian i cili ka aplikuar për antarësim në BE, por nuk e ka statusin e vendit kandidat për antarësim. Mbetet e vetmi nga 10 shtete të përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s pa statusin formal të kandidatës. Pritjet që kërkesa e Kosovës për antarësim të merre parasysh nuk janë realizuar. Presidenca suedeze e BE-s në pjesën e parë të vitit 2023 ka dështuar ta bëjë këtë. Pastaj presidencën e ka pasur Spanja, vend që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës dhe nuk ka dashur të ketë punë me dosjen e integrimit evropian të Kosovës. Pas Spanjës, as Belgjika nuk ka bërë ndonjë hap në këtë drejtë. Arsyet më të shpeshta që janë përmendur nga vendet që kanë pasur presidencën për mos shqyrtimin e aplikimit të Kosovës janë të lidhura me mungesën e konsenzusit të vendeve anëtare. Sipas procedurave të BE-s për procesin e zgjerimit, Këshilli i BE-s duhet ta shqyrtojë aplikimin e një vendi për antarësim në BE dhe të jap mandat Komisionit Evropian për të analizuar nëse ai vend i përmbush apo jo kushtet për statusin e kandidatit. Pasi Komisioni ta përpiloj mendimin dhe të jap rekomandimin, vendimin për dhënien e statusit e marrë një zëshëm vendet anëtare. Kështu, me një shpejtësi të madhe, statusin e vendit kandidat e ka marrë Ukraina dhe Moldavia, të cilat edhe i ka nisur negociatat e antarësimit në BE muajin e kaluar. Statusin e vendit kandidat e ka edhe Gjeorgjia dhe të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Bosnjë e Hercegovina me përjashtim të Kosovës. Formalisht, status kandidati ka dhe Turqia. Prej se Kosova ka aplikuar për antarësim në BE, diplomatet e vendeve anëtare thonë se do të bëjnë përpjekje për të arritur konsensus në Këshill. Pasi 5 prej vendeve anëtare, Greqia, Slovakia, Romania, Spanja dhe Qiproja nuk e njohin Kosovën si shtet. Por, disa vende anëtare kanë sugjeruar se do të ishte mirë që së paku Këshilli t'i japte mandat Komisionit Evropian për të analizuar se sa i përmbush Kosova kushtet për statusin e vendit kandidat. Komisioni Evropian ka shprehur gatishmërinë që ta kryej pjesën e vet të punës nëse një mandat të tillë e merr nga Këshilli. Por nga ana e Këshillit nuk ka pasur ndonjë lëvizje. Kjo përveç se me mos njohje nga 5 vendet anëtare është arsyetuar edhe me pritjet se çfarë do të ndodhë në procesin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë dhe Serbi. Përparimin e dialogut është kusht edhe për Kosovën dhe për Serbinë për progres në rrugtimin e tyre drejt integrimit të BE-s. Kohëve të fundit nuk ka pasur progres në këtë dialog dhe kjo ka ndikuar që në mesin e vendeve anëtare të mos ketë entuziazëm për të avancuar rrugën drejt BE-s, as të Kosovës e as të Serbisë, ka thënë një diplomat evropian për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, sikur të kishte përparim në dialog, vendet anëtare do të bindeshin më lehtë edhe për vendimin rreth Kosovës. Pas marrjes së presidencës së BE-s nga ana e Hungarisë, është paralajmëruar se ky vend do të ketë prioritet procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Hungaria e ka vënë këtë edhe në dokumentin ku përmenden prioritetet e udhëheqjes së saj me BE. Budapesti ka aspirate që të avancojë procesin e negociatave me ato vende kandidate që do të jenë të gatshme. Diplomatët nga Hungaria cituan të këtë se synojnë mbylljen e disa kapitujve të negociatave për antarëse me Malin e Zi dhe hapjen e disa kapitujve me Serbinë, me Shqipërinë, me Maqedoninë e Veriut. Po ashtu, ata kanë përmendur edhe mundësinë e avancimit të Bosnjë e Hercegovinës. Por diplomatët kanë vërejtur se Hungaria në përtakime nuk ka përmendur ndonjë veprim të mundshëm rreth Kosovës. Diplomatët evropianë nënvizojnë se qeveria Hungarisë ka raporte të afërta me Serbinë dhe kjo ka ndikuar që sjellja e saj rreth Kosovës në BE dhe disa organizata të tjera ndërkombëtare të mos jetë aq miqësore sa ka qenë më herët. Megjithatë, Hungaria i ka vazhduar kontaktet me Kosovën. I pyetur për pritjet nga presidenca hungareze e BE-s, kryeministri Albin Kurti ka thënë javën e kaluar në Bruksel se Hungaria e ka njohur Kosovën dhe duhet t'i jepet rasti për të parë në muajt e parë të presidencës se si do të veprojë. Hungaria në anën tjetër ka shprehur pritjet që gjatë kryesimit të saj me BE-n të bëhen pagesat e para për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor nga paketa prej 6 miliard eurosh e planit evropian për rritje ekonomike dhe reforma në rajon.
Disa tender për ndërtimin e një pishine olimpike në Leposavić po gjykohen si krim i organizuar. Të përfshirë janë zyrtare biznesmen serb e shqiptar. Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë trajton sagën për ndërtimin e pishinës që nuk u kryet tash e gati 10 vite. Materialin e zgjeruar e sjell Doruntina Baliu.
Në një skaj të gropës e betonuar në formën e pishinës, bretkosa të vogla notojnë në ujin që është grumbulluar nga reshjet e shiut. Kjo pishin ishte pjesë një projekti të dizajnuar në vitin 2006 për qytetarët e komunës e Leposavićit në verit të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Me atë kohë, Kosova ende nuk e kishte deklaruar pavarësinë nga Serbia dhe organet komunale në zona me shumicë serbe i përgjigjeshin qeverisë atij shteti. Në vitin 2013, Leposavići, sikurse disa komunat të tjera me shumicë serbe, kishte themeluar institucione në bazë të ligjeve të Kosovës dhe mbajti zgjedhjet komunale që i fitoi Dragan Njablanović. Atko, a i takon të partis Lista Serbe, që është partia më e madhe përfaqësuese serbëve të Kosovës, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Në udhëheqjen e tij në vitin 2015, nisën punët për ndërtimin e pishinës. Projektin për ndërtimin e pishinës e kishte marrë përsi për kompania projektuesi e regjistruar në Prishtinë, por pishinës ju ndërtua vetëm konstrukti i betonit. Edhe pse pishina nuk ishte funksionalizuar, më 2016, komuna e Leposavićit kishte ndarë një tender tjetër që ka të bëj me filtrimin e ujit për pishinën. Këtë kontrat e fituan konsorciumi i kompanive Eurometal nga Ferizaj dhe Kruzhni Tok nga Zveçani. Të dy këto kontrata tani janë pjesë një akt akuze të gjerë për krim të organizuar ndaj 15 personave, ku përfshihet ish-kryetari Leposavićit Jablanović si dhe pronarët e këtyre bizneseve. Akt akuza që u ngrit në vitin 2021 është ende në gjykim. Ajo trajton disa kontrata me vlera milionshe në komunën e Leposavićit në vitet 2015-2017, ndërsa të akuzuar janë zyrtar komunal serb e shqiptar dhe biznesmen. Si pas dokumenteve që Radio Evropa Liri ka siguruar nga komuna e Leposavićit, vlera e projektit për ndërtimin e pishinës olimpike në Leposavić ishte 850.000 euro. Projekti ishte nisur me një memorandum bashkëpunimi të vitit 2015 me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës, i cili nuk është publik. Më kërësia nuk është përgjigjur pyetjeve të relit lidhur me projektin. Në anën tjetër, Gjemal Ferizi, pronari kompanisë projektuese, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ka pasur kontrat për ndërtimin e pishinës. Fajin për mos ndërtimin e pishinës, a i jale komunës.
Ta s'kam pas pare, ma shumë, me qëti. Në kontratën për shumë projektet.
Ferizi nuk ka dhënë detajet të tjera dhe nuk i është përgjigjur pyetjeve shtesë lidhur me këtë projekt deri në këtë moment. Në akt akuzën e prokurorisë speciale, ai akuzohet për veprën penale pjesëmarrje ose organizim i grupit kriminal të organizuar, si edhe keq përdorim i autorizimeve ekonomike. Në akt akuzë përshkruhet se ai ishte ndërfituesit e një kontrate kornizë për nevoja të ndërtimit në komunën e Leposavićit dhe kishte vlerë të parashikuar mbi 2 milion euro. Në lidhje me projektin për ndërtimin e pishinës në Leposavić, Ministria e Kulturës kishte angazhuar një kompani për të bërë kolaudimin e punëve në pishinën e Leposavićit, që i bie vlerësimin e vlerës së punëve të kryera në projekt. Në bazë të këtij vlerësimi, prokuroria kishte konstatuar se Ferizi dhe kompania e tij ka përfituar dobi pasurore në shumë mbi 246.000 euro mbi vlerën e punëve të kryera në këtë projekt. Projekti viti 2006 për qendrën sportive në Leposavić ishte punuar nga kompania Proimetal AD nga Beograd, e cila tani është shuar. Aty përshkruhet një kompleks sportiv me pishina, fusha sportive e objektet e tjera rekreative me vlerë 2 milion euro. Kras pishinës kryesore olimpike ishte planifikuar të ndërtohet një pishinë për notar jo profesionist, pishina për fëmijë dhe objektet e tjera. Ndërkaq nga gjendja aktuale e kompleksit sportiv në Leposavić, shihet se aty janë funksionalizuar një fush futbolli dhe një fush tenisi. Pishina kryesore ka vetëm konstruktin e betonit, ndërsa pishinat përcjellse nuk ekzistojnë. Ish-kryetari i komunës së Leposavićit, Dragan Jablanović, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pretendon se projekti ndërtimit të pishinës olimpike nuk ka përfunduar, për shkak se puna është bllokuar nga lista serbe, partitë së cilës i takonte dikur.
Ata nuk na siguruan lidhjen me ujë, asgjë, dhe kështu përfundoi.
Ai shton gjithashtu se ka kaluar shumë kohë dhe se nuk i kujtohen të gjitha detajet lidhur me këtë projekt. Derisa pishina nuk ishte ndërtuar akoma, komuna Leposavićit në atë kohë filloi të mendoj për sistemin e ujit, me të cilin do të mbushej pishina. Më 20 dhjetor të vitit 2016, komuna lidhi kontrat me një konsorcium kompanish të përbërë nga kompania Eurometal nga Ferizaj dhe Kruzhni Tok nga Zveçani. Ata parashijej ta furnizonin komunën me pajisje për stacionin e filtrimit të ujit në kontratën me vlerë prej mbi 163.000 eurosh dhe furnizimi pritej të bëhej brenda 2 ditësh. Pikërisht më 22 dhjetor të vitit 2016, një raport i Komisionit Mbikëqyrës i komunës, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë, kishte konstatuar se kontrata është përmbushur dhe furnizimi është bërë. Por zyra kombëtare e auditimit në një raport të vitit 2017 kishte konstatuar se furnizimi me pajisje për filtrim të ujit dhe montimi i tyre në pishinë nuk ishte kryer fare. Për më tepër, sipas auditorit, pagesa për këtë shërbim ishte kryer. Pronari i kompanisë Eurometal Njazi Musliu është i akuzuar në aktakuzën e përbashkët në lidhje me këtë kontratë. Ndërkaq pronari i kompanisë Kruzhni Tok, Slobodan Savčić, sipas prokurorisë gjendet në arratim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rundin e partë të zgjedhjeve parlamentare në France fitoi partia e ekstremit të djathët Tubimi Kombëtar, por rezultati në rrethin e dytë është vështirë i parashikueshëm. Udhëheqësit e partive politike kanë nisur tashmë të aplikojnë disa taktika për të parandaluar fitoren e partisë nacionaliste dhe populiste më 7 korrik. Holësit nga Valona Tela.
Rundi i parë i zgjedhjeve parlamentare në Francë, i cili u zhvillua të dielën, konfirmoi dominimin e së djathtës ekstreme në politikën franceze dhe i hapi asaj portat e pushtetit. Mbështetësit e Tubimit Kombëtar të Marine Le Penit festuan gjatë natës, ndërsa ajo u tha atyre se bloku makronisti i presidentit u zhduk plotësisht. Sipas rezultateve paraprake, Tubimi Kombëtar ka rreth 33.2% të votave, Alianca Krahu të Majtë 28.1% dhe Alianca Qendrës se presidentit Emmanuel Macron 21%. Unë synoj të jem kryeministër i të gjithë francezëve, nëse francezët na japin votat e tyre, tha udhëheqësi 28-vjeçari i Tubimit Kombëtar Jordan Bardella. Kjo është hera parë që djathta ekstreme fiton në rundin e parë të zgjedhjeve parlamentare në Francë. Zgjedhjet për 577 vendet në Asamblenë Kombëtare të Francës janë një proces me dy runde. I dyti këtë herë do të mbahet më 7 korrik. Në zonat ku asnjë kandidat nuk fitoi plotësisht në rundin e parë, dy kandidatet kryesorë, si dhe çdo kandidat me më shumë se 12.5% të numrit të përgjithshëm të zgjedhësve të regjistruar në atë zonë zgjedhore, kalojnë në rundin e dytë. Kushdo që merr më shumë vota në rundin e dytë fiton mandatin. Ajo që Marine Le Pen dhe Jordan Bardella duan është një shumicë absolute prej 289 vendesh në Asamblenë Kombëtare me 577 vende. Pjesëmarrja e lartë të dielën do të thotë se rreth 300 zona elektorale përballen tani me balotazhe të mundshme trepalshe, të cilat në teori favorizojnë Tubimin Kombëtar. Për të i parandaluar këto balotazhe trepalshe dhe për ta bllokuar tubimin kombëtar, politikanët e qendrës së djathtë dhe të qendrës së majtë të Francës kanë praktikuar prej kohësh atë që ata quajnë Front Republikan, ku kandidati i vendit të tretë tërhiqet nga gara dhe u kërkon votuesve të mblidhen pas kandidatit të vendit të dytë. Të gjithë kandidatët që kalojnë në balotazh kanë kohë deri të martë në mbrëmje për të vendosur nëse do të tërhiqen ose do të konkurrojnë në rundin e dytë. Shumë udhëheqës politik dhan udhëzime për kandidatët dhe votuesit qysh të dielën në mbrëmje. Presidenti Macron bëri thirrje për mbështetjen e kandidatëve republikan dhe demokrat në rundin e dytë. Ish kryeministri i tij Edouard Philippe kërkoi nga kandidatët e partisë së tij të largohen nga gara nëse janë në pozitën e tretë dhe të tubohen pas kandidatëve nga qendra e majtë në qendrën e djathtë, duke përjashtuar tubimin kombëtar dhe partinë e ekstremit të majtë Franca e Papërkulur. Në taborin e majtë, udhëheqësit socialistë dhe të Francës së Papërkulur u bën thirrje gjithashtu kandidatëve të tyre të vendit të tretë që të tërhiqen për ta bllokuar tubimin kombëtar. Efektiviteti i Frontit të Republikan është dobësuar me kalimin e viteve dhe shumë votues nuk i dëgjojnë më këshillat e udhëheqësve partiak. Është po ashtu e mundur që kandidatët të refuzojnë të largohen nga gara pavarësisht udhëzimeve nga selitë e tyre politike. Por bisedimet gjatë orëve të ardhshme do të jenë vendimtare dhe mund të ndryshojnë ndjeshëm rezultatet.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis tha se vendi i tij përballet me një verë të rrezikshme sa u përket zjarreve. Zjarret e egra janë të zakonshme në këtë vend mesdhetar, por moti më i nxehtë, më i thatë dhe më me errë, të cilin shkencëtarët e lidhin me efektet e ndryshimeve klimatike, rriti frekuencën dhe intensitetin e tyre. Fundjavën që shkoi, dhjetra zjarre shpërthyen në të gjithë Greqinë, përfshir dy afër kryeqytetit Athinë. Është një verë që pritet të jetë veçanërisht e rrezikshme. Më të vështira janë paranesh, tha kryeministri grek duke ju drejtuar kabinetit të tij. Kemi pasur një qershor shumë të vështirë për sa u përket kushteve të motit, me thatësira të mëdha dhe me erëra jashtëzakonisht të fuqishme për sezonin, tha ai dhe i vlerësoi lart zjarrfikësit që arritën të frenonin zjarret e fundjavës. Shumë shpejt pasi sot presidenti bulgar Rumen Radev i kërkoi koalicionit të qendrës së djathtë GERB SDS ta formojë qeverinë e re, ai paraqiti propozimin për kabinetin e pakicës të kryesuar nga ish-kryetari i parlamentit Rosen Zhelyazkov. Kabineti i propozuar, i cili dominohet nga ish-ministrat e GERB-it dhe përfaqësuesit e qeverisë aktuale të përkohshme, do t'i paraqitet parlamentit për shqyrtim. Për t'u miratuar ai nevojitet shumica e thjeshtë. GERB-i fitoi 68 mandate në legjislaturën me 240 vende të Bullgarisë në zgjedhjet që u mbajtën më 9 qershor. Zgjedhjet e parakoshme në Bullgari të gjashtat në 3 vjet u shkaktuan nga rënja një qeverie të koalicionit në muajin mars. Korea e Veriut sot testoi dy raketa balistike, por se njëra prej tyre mund të ketë fluturuar në mënyrë jo normale, tha ushtria e Koreas së Jugut. Shefi i shtabit të përgjithshëm tha se raketat u lëshua në një interval prej 10 minutash nga qyteti Yangjon në juglindje të Koreas së Veriut. Ai tha se raketa e parë fluturoi 600 kilometra dhe raketa e dytë 120 kilometra, por nuk tregoi se ku zbarkuan. Korea e Veriut zakonisht teston raketa drejt ujrave të saj lindore, por distanca e fluturimit të raketës së dytë ishte shumë e shkurtër për t'i arritur ato ujra. Zëdhënësi i shefit të shtabit të përgjithshëm Lee Sung-yeon tha më vonë se raketa e dytë pësoi një fluturim të mundshëm jo normal gjatë fazës fillestare të nisjes. Një sondazh i ri në Shtetet e Bashkuara sugjeron se disa votues demokrat janë gjithnjë më të shqetësuar nëse Joe Biden është i aftë mendërisht për të shërbyer si president. Sondazhi nga mediumi CBS News dhe kompania të dhënave YouGov u bë pas debatit mes Biden dhe kundër kandidatit republikan Donald Trump javën e kaluar. Ai tregon se 72% e votuesve të regjistruar besojnë se Biden nuk ka shëndet mendor për të shërbyer edhe një mandat. Shifra paraqet rritjen në krahasim me 65% të anketuarve që thanë të njëjtën gjë në një sondazh të mëparshëm. Sondazhi i fundit tregon po ashtu se 49% e votuesve thanë se Trump nuk gëzon shëndet mendor për të rikthyer në shtëpinë e bardhë. Shqetësime për moshën e kandidatëve, Biden është 81 vjeç dhe Trump është 78, ka pasur edhe para debatit të 27 qershorit. Megjithatë, zëri i nxirur dhe përgjigjet e ngatruara të Biden i kanë rritur shqetësimet në mesin e demokratëve për kandidaturën e tij, disa prej të cileve kanë bërë thirrje edhe për tërheqjen e tij. Vet Biden ka pranuar se nuk ka pasur paraqitje të mirë gjatë debatit me Trumpin, por ka thënë se rizgjedhja e tij do ta shkatronte demokracinë. Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen më 5 nëntor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.